Na veliké louce za městem stál na trávníku vedle střelnice pomalované pestrými barvami modrý kolotoč. Byly na něm houpací koně, většinou bílí jako sníh, ale bylo tu i několik černých jako uhel. Nejkrásnější ze všech byl však plavý grošák s hřívou jako ze zlata. Kromě koní byly na modrém kolotoči také jelen a laň, pár velbloudů a zebry, které vypadaly jako koně v pyžamech. Jednoho dne někdo krásnému plavému grošákovi začal říkat princ. Od té doby mu říkali princ všichni. Ve střelnici vedle modrého kolotoče byly všelijaké pestře pomalované figurky vystřižené z plechu. A ke každé z nich byl připevněn terč z bílých a černých kruhů. Pokaždé pak, když střelec trefil do jednoho z těch terčů, udělal zasažený plechový zajíc salto a svalil se na záda. Byl-li zasažen jiný terč, začal bubeník hlasitě vířit na plechový bubínek, nebo jelen skočil přes potok, kohout se rozkokrhal, nebo střelou vystrašená babka spadla ze stoličky, tanečnice se roztočila v piruetách, policajt chytil zloděje, pes kousl strážníka do zadku a čert ví, co všechno se ještě ve střelnici rozhýbalo, kdykoli střelec zasáhl střed některého terče. Na zeleném trávníku vedle kolotoče a střelnice stály ještě všelijaké budky, stánky a stoly pod plachtami, jež chránili zboží na stolech před deštěm i proti slunci. V jedné z budek ukazovali tele se dvěma hlavami a v jiné krásnou dívku vybavenou mohutným černým plnovousem. Jinde jakýsi svalnatý chlapík ohýbal železné tyče do tvaru podkovy. V dalším stánku seděla mořská pana s dlouhým ocasem místo nohou a pletla rybářskou síť. Celý den stály houpací koně, jelen a laň, velbloudi i zebry, jako přikovaní k podlaze kolotoče. Někteří se mohli pohupovat dopředu a dozadu. Byla tu dokonce velká kachna, která se mohla točit kolem své vlastní osy. Většina se však nemohla ani pohnout. Pán kolotoče, jemuž všichni říkali pan principál, seděl uprostřed a stiskl pokaždé jiný z několika knoflíků, které měl před sebou. A tak rozhodoval o tom, kdy a na jak dlouho se kolotoč dá do pohybu a kdy se přestane otáčet a kdy a na jak dlouho se zastaví a bude nehybný. 7 hodin večer přestali lidé přicházet a lunapark na veliké louce byl na noc zavřen. Pak principál spočítal denní tržbu a šel si lehnout do cirkusáckého vozu, který mu sloužil jako dům. V tom okamžiku vylezl měsíc spod mračen a jakmile jeho světlo dopadlo na modrý kolotoč, začaly se na veliké louce odehrávat nejpodivnější věci. Plavý grošák s hřívou jako ze zlata seskočil první z podlahy kolotoče, k níž se až dosud zdál být přikován. Všichni ostatní seskočili za ním. Černí jako uhel, i šimlové bílí jako sníh. A za nimi jelen a laň a zebry a velbloudi. I kachna se skočila jako všichni ostatní, ale svalila se na zem tak nemotorně, že jí museli pomoci, než se mohla zas rozkolíbat ze strany na stranu a přidala se pajdavým krokem ke druhým. Pak se princ rozcválal do všech koutů velké louky a všichni ostatní cválali divoce za ním. Ve světle měsíce se teď louka podobala jezeru a když pak všichni, zmoženi rychlým během, ulehli na trávník, vypadali, jako by byli pokojně unášeni tiše šumícími vodami. Nejen koně, černí i bílí, nýbrž i jelen a laň a zebry a ovšem i kachna, která byla, jak se zdálo, ve vodě jako doma. Jedině velbloudi, zdálo se, vešli do vody jen po kolena. Po nějakém čase se však jezero změnilo zas ve velikou louku, jako by velbloudi vypili všechnu jeho vodu. Všichni se pak pásli až do jitra, kdy světlo měsíce začalo blednout. Pak se museli vrátit na modrý kolotoč, a když ráno principál přišel prohlédnout, je-li vše v pořádku, musel zas každý stát nehybně na svém místě. Tak se to opakovalo noc co noc. Tentokrát ale princ se zlatou hřívou před návratem zhromáždil všechny pod prastarou rozsochatou lípou na konci louky. Potřásl hlavou, až jeho zlatá hříva vlála vnitřním vzduchu a promluvil k ním. Vidíte železné mříže, kterými principál oplotil celou louku? Ptal se. Zítra budeme na jejich druhé straně. Jak? Jak se chceš dostat na druhou stranu? Chtěli vědět. Když někdo něco chce, když to opravdu chce, může dosáhnout všeho. Uvidíte. Zítra budeme na svobodě, odpověděl princ. Pokyvovali ještě dlouho hlavami, protože nemohli uvěřit tomu, co říkal. Princ však opakoval. Není nic, co bychom nedokázali, když to opravdu chceme. Až je nakonec přesvědčil. A když ráno principál stiskl červený knoflík, kterým se modrý kolotoč přiváděl do pohybu, začali jeden druhému při každé obrátce šeptat. Budeme svobodní. Ještě dnes v noci budeme svobodní. A potom v noci, ve chvíli, kdy světlo měsíce dopadlo na modrý kolotoč, zaržál plavý kůň a seskočil z místa, na kterém dosud byl jako přikován. Všichni ostatní seskočili za ním, dokonce rychleji než jindy, a rozběhli se tryskem po celé délce a šíři veliké louky, která vypadala zas jako noční jezero. Tentokrát však necítili únavu jako jindy. A nikdo z nich neulhl k odpočinku. Nýbrž cválali za plavým grošákem, který je vedl přímo k železnému mřížový plotu. Za tímto plotem je drželi jako vězně žaláři. Ten plot museli nějak překonat, pokud se chtěli dostat na svobodu. A to chtěli všichni a přáli si to víc než cokoliv jiného. Plavý kůň s hřívou jako ze zlata zakýval zase hlavou a na to znamení se všichni zastavili v jisté vzdálenosti od mříží. Princ určil už předem, že právě to byla vzdálenost nutná k rozběhu. A tady k ním zase promlouval. Odtud se každý z vás rozběhne k plotu, zase se vrátí na své místo a řekne si: teď se zvednu, teď přeskočím. A každý se skutečně zvedne, jako by ho nesla orlí křídla, protože každý z vás ví, že tam za tím plotem na něj čeká svoboda. Snad se to každému z vás nepodaří hned na poprvé. Pak to musíte zkoušet znovu a znovu, až nakonec tu překážku zdoláte. A teď se sešikujte. Hned se začali řadit. V čele byly jelen a laň a za nimi v párech koně černí jako uhel a koně bílí jako čerstvě padlý sníh. Pak zebry a velbloudi. Na konci se na místě pohupovala ze strany na stranu kachna, která nepřestávala ustaraně klapat zobákem. Na princovo znamení se první rozběhli jelen a laň. V pravý okamžik se prudce odrazily kopyty od země, vznesly se vysoko nad plot a na chvíli se zdálo, že se proměnili v ptáky. Pár černých koní sice nedosáhl té výše jako jelen a laň. Oba v tom páru se však přece vznesli dost vysoko, aby se vyhnuli špicím železných tyčím řížový. Z obou sněhobílých koní se však podařilo jen jednomu přeskočit přes plot na první pokus. Druhý v posledním okamžiku zaváhal, nenašel v sobě odvahu potřebnou ke skoku a jen stěží se náhle prudce zastavil před samým plotem. Druhý pokus se však zdařil i jemu. Horší to bylo se zebrami a velbloudy. Zkoušeli to znovu a znovu, ale přes všechnu dobrou vůli a přes princovo neúnavné povzbuzování jejich pokusy troskotaly jeden po druhém. Zebrám se sice nějak podařilo se vznést, ne však dost vysoko, a velbloudi se pokaždé rozběhli v divokém trysku, ale před skokem zůstali jako přilepení k zemi, což je uvádělo do hněvu. Kachna, které nikdo nedával mnoho šancí, ač měla křídla a její prabába ještě lítala nad rybníky a stavěla si hnízdo v rákosí, se nevzdávala a zkoušela znovu a znovu vzlétnout. Marně, protože i když se trochu vznesla, spadla pokaždé hned zas na zem a většinou padala na zobák, který se zdál být po každém pádu ještě splácnutější. A jen se zvedla, už zase začala tím zobákem ustrašeně klapat, pohupovala se ze strany na stranu a vydávala přitom naříkavé zvuky, jako by odříkávala nějakou litánii. Nakonec ti, kteří plot nepřeskočili, začali ztrácet naději. A když nejstarší z velbloudů zůstal ležet natažen na svém místě, vzdali se také všichni ostatní bez výjimky. Na chvíli ztratil hlavu i princ, protože nevěděl, co odpovědět velbloudovi, který řekl: ne, ne, nemůžeme se odtud dostat. Nezbývá nám, než se vrátit na kolotoč a zůstat až do samého konce. Nedokážeme, co pro tebe je lehké. Jelen a laň se vrátí do lesa a ty se přidáš k ostatním koním na pastvinách. Ale co máme dělat my? Kdyby kachna dokázala vzlétnout nad plot, jistě by byla už dávno vzlétla a přidala se k ostatním kachnám na některém statku. I pak by jistě skončila na pekáči. Ledaže by jí divoké kachny naučili včas lítat. Ale co zebry a my velbloudi? Nevypadají snad zebry, jako by utekly ze žaláře ve vězenských šatech? I kdyby nám všem narostla najednou křídla, která by nás přinesla přes plot, neptal by se každý, kdo by nás viděl, odkud jsme se tu vzali? Neviděli by snad, že sem nepatříme? Ne, ne, nemůžeme odtud. To starý velbloud opakoval zas a zas a každý, kdo ho slyšel, propadl smutku. V mozku plavého koně však té chvíli pojednou cosi zablesklo. Náhle zatřásl zlatou hřívou a když všichni stichli, řekl: Zůstaňte tady na trávníku a nevracejte se na kolotoč, dokud neuslyšíte prvního kohouta vítat den. Vrátím se před svítáním a přivedu sebou pomoc. Sklonil hlavu k zemi a řekl kachně, aby mu po šíji přešla na hřbet a držela se ho zobákem za hřívu. Potom se rozběhl, odrazil se a vznesl se nad plot ještě mnohem výš než jelen a laň. Jen ubohé zebry a ještě ubožejší velbloudi zůstali na trávníku veliké louky, odloučení od ostatních železnou mříží plotu. Chodili s hlavami skloněnými k zemi, tak byli smutní. A čím více blížilo svítání a čím více bledly a mizely hvězdy na obloze, tím byli smutnější, neboť přestávali věřit, že se princ vrátí. Jakou pomoc by mohl přinést? Ptali se zebry. Ztratili všechnu naději, kterou skládali ve svého přítele. A do svítání nám asi nenarostou křídla, dodal jeden z velbloudů a v jeho slovech bylo hodně hořkosti. Nic nám už nepomůže. Zůstaneme navždy připevnění k podlaze modrého kolotoče. Ku podivu je v tom okamžiku, napomenul starý velbloud. Nikdy se nesmí přestat doufat. Jednou, už je tomu dávno, jsem šel s karavanou dny a dny a noci nekonečnou pouští. Vítr nám zakryl vysokými přesypy písku i poslední stopy cesty a písečné duny se před námi kupily v hory. Lidem, kteří nás vedli, došla voda k poslední kapce a dokonce i moje zásoba, kterou nosím vždy sebou, byla už u samého dna. Ztratili jsme cestu, bloudili jsme a všichni začínali být zoufalí. Žízeň přiváděla na pokraj šílenství. Šli jsme však dál přes těžký náklad, který jsme nesli. A tu jsme z ničeho nic náhle viděli před sebou zelený háj vysokých datlových palem. Někteří staří velbloudi nás varovali, že jde jen o klam očí, jemuž se říká Fata Morgana, a že čím více budeme tomu přeludu blížit, tím více nám bude vzdalovat. My jsme však, přestože jsme byli už k smrti vyčerpáni, sebrali poslední síly a zrychlili jsme krok. A jak se ukázalo, nebylo to jen něco, co se nám zdálo. Nýbrž skutečná oáza uprostřed pouště. Oáza s palmami, porostlá hustou trávou, a to vše díky pramenu nejlepší vody, jakou jsme kdy pili. Moudrý velbloud dovyprávěl a pak ještě dodal. Od té doby nestrácím nikdy naději. Nakonec se všechno špatné obrátí k dobrému. I teď. Věřím, že nás princ odtud vysvobodí. Uvidíte, vrátí se. Neřekli ani slovo, protože bylo dobře známo, že se starý velbloud pokaždé velmi rozčílil, když mu někdo odporoval. Proto raději mlčeli. Poslední jiskřičky naděje v nich ještě hořely. Obraceli zrak k blednoucím hvězdám na obloze a napínali uši, aby slyšeli jitřní zpěv prvního kohouta. Neboť zazníli kuropění, dříve než se princ vrátí s pomocí, bylo jasné, že všechno je ztraceno. Pojednou však uslyšeli místo kohoutího kokrhání podivný zvuk a v tom se železný plot začal kymácet a jeho mříže se počaly lámat. V tu chvíli začaly zebry jásavě ržát a velbloudi vydávali zvuky plné radosti. Uviděli, že mříže dělící je od svobody byly polámané a stržené k zemi. Ačkoliv vládlo ještě přítmí, začaly se věci všude kolem stávat jasnější. Po chvíli rozeznali už hlas svého přítele, plavého grošáka se zlatou hřívou, který k ním volal z druhé strany skáceného plotu. Jen ještě chvíli a i vy budete na svobodě. Byli plni radosti, když slyšeli ten hlas. Ještě překvapenější však byli, když rozeznali v temných stínech svítání mohutnou postavu slona, který se opíral plnou váhou těžkého těla o praskající mříže plotu. To je můj přítel Jumbo, představil ho princ. Musel jsem si pospíšit, aby ho přivedl ze zoologické zahrady, která je až na druhém konci města. Proto trvalo tak dlouho, než jsem se vrátil. V té chvíli se Jumbo opřel plnou silou o nalomené mřížoví a povalil celý plot. Zapraskalo to a plot se rozpadl, jako by byl ze sirek a ne z kovových tyčí. Slon ještě sešlapal jeho trosky a teď mohli i velbloudi a zebry vyjít bez potíží z vězení na svobodu. Díky tobě, dobrý Jumbo, volali všichni s vroucí vděčností. Slon však jen zakýval chobotem a řekl, není záč, to nic není, hračka. Díky. A díky tobě, princi, nepřestávali opakovat. Princ jen zatřásl zlatou hřívou. Dobře, dobře, vyšli jste ze zajetí a jste volní. A teď vás Jumbo vezme sebou do zoologické zahrady a tam vám bude dobře. Ale musíte si pospíšit. Protože brzy bude ráno. A co ty? Ty nepůjdeš s námi? Ne, teď nemohu. Čeká na mne ještě mnoho práce. Ale přijdu vás navštívit. Rozloučili se s ním a šli, kam je vedl dobrý Jumbo. Právě v tom okamžiku se rozhlaholilo ráno kuropěním prvního kohouta a zdálo se, že i v jeho hlasu se radovalo z jejich svobody.